aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Astăzi e vineri 29 martie. La microfon sunt Deana Răilanu și Marin Turea.
Noi vom fi gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Din câte se pare, astăzi vom avea parte de o zi cu soare, cel puțin în partea de sud și centru, dacă să-i credem pe meteorologi.
Aceiași meteorologi ne promit temperaturi cu plus pe întreg teritoriul Republicii Moldova, adică 2 grade la Briceni, 4 la Cahul și plus 6 la Chișinău.
În timp ce deasupra unor bănci din Moldova atârnă pe un fir de ață sabia lui Damocle, altele își lansează serviciile pentru a oferi speranță de viață oamenilor. Ieri la Chișinău a fost deschisă prima bancă de țesuturi umane care, spun medicii, va crește șansele de supraviețuire a pacienților care necesită transplant de țesut.
Mai multe detalii la acest subiect aflăm din interviul cu profesorul universitar Viorel Nacu, directorul băncii de țesuturi umane din Republica Moldova.
Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care, deși e o figură cunoscută, ne explică de ce nu prea e amator de a merge pe la televiziuni.
Imaginați-vă o emisiune scurtă în care moderatoarea sare halucinant de la o temă la alta, de la starea ta de spirit și viziunea artistică, la mâncărurile pe care ți le gătește acasă soția.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci Traian Ungureanu ne reamintește cum facem corect acordul pentru 12 sau 12. Și iar cei cu ceva mai atenți vor dibui chiar și un sfat despre cum să evităm cacofoniile. Iar Mircea Țicudean ne va vorbi despre Vinerea Mare, marcată astăzi de lumea catolică, aleasă recent cu un nou papă.
Înainte însă de a ne oferi mai multe detalii, îl vom ruga pe Mircea, care se află acum în studioul Europei Libere de la Praga, să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul a aprobat mărirea pensiilor de la 1 aprilie. Două partide parlamentare nu-l vor pe Vitalie Pârlog, procuror general. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, apără perchezițiile la sediile organizațiilor neguvernamentale. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Deputații au aprobat ieri mărirea cu aproape 7% a pensiilor de la 1 aprilie. Legea mai prevede alocații suplimentare de 50 până la 90 de lei la pensiile mai mici de 1300 de lei pe lună. Mărirea pensiilor a fost votată de toate fracțiunile parlamentare. Potrivit ministrului în exercițiu al economiei, democratul Valeriu Lazăr, mărirea pensiilor se numără printre măsurile neagreate de Fondul Monetar Internațional, care urmează să decidă foarte curând asupra alocării unei noi tranșe de împrumut Moldovei. Selectarea noului procuror general a devenit problematică după ce cel puțin două partide parlamentare și-au exprimat dubii că Vitalie Pârlog este omul cel mai potrivit să-l înlocuiască pe Valeriu Zupco. Liberalul Mihai Ghimpu a spus că decât să-l voteze pe Pârlog, pe care l-a numit omul comuniștilor, mai bine intră în opoziție. Asocierea lui Pârlog cu comuniștii a fost criticată și de liderul liberal-democrat Vlad Filat.
Noi nu am solicitat demisia fostului procuror general Zupco pentru ca ulterior să votăm pentru un procuror comunist.
Candidatura juristului Vitalie Pârlog, propusă de o comisie specială, mai trebuie aprobată de plenul Parlamentului. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că zecile de inspecții la sediile organizațiilor neguvernamentale din Rusia fac parte dintr-o operațiune de rutină și a cerut oamenilor legii să nu facă exces de zel. Vizitele procurorilor și agenților fiscului la organizații ca Memorial, Human Rights Watch, Comitetul Helsinki și altele au fost comentate cu îngrijorare de Uniunea Europeană și Statele Unite. Departamentul de Stat le-a numit aseară vânătoare de vrăjitoare. Activiștii ruși spun că ele sunt o nouă încercare de intimidare a societății civile. Ministrul de Externe din Cipru, Ioannis Kasoulides, a spus că actualele controle ale circulației capitalului ar putea fi ridicate într-o lună. Declarația a fost făcută aseară după ce băncile cipriote s-au deschis publicului prima dată în aproape două săptămâni cu restricții speciale care să împiedice fuga banilor din țară. În ciuda temerilor unor oficiali, prima zi de activitate bancară de la declanșarea crizei cipriote a decurs fără incidente deosebite, iar cozile la ghișei au fost mai mici decât se așteptau unii. Autoritățile sudafricane spun că fostul președinte Nelson Mandela, în vârstă de 94 de ani, reacționează bine la tratamentul aplicat de medici după ce a fost internat în spital cu o infecție recurentă la plămâni. Președintele Africii de Sud, Jacob Zuma, a spus că Mandela este în mâini bune și a cerut compatrioților să nu intre în panică. Fostul lider al mișcării anti-apartheid, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost internat miercuri noapte la spital pentru a doua oară luna aceasta. Și o capsulă cosmică rusească Soyuz cu 3 astronauți s-a cuplat cu Stația Spațială Internațională, mărind la 6 numărul personalului laboratorului de pe orbita terestră. Chris Cassidy din Statele Unite și rușii Pavel Vinogradov și Alexander Misurkin au călătorit în capsulă 6 ore, în premieră pe o rută scurtată. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudean și în a doua parte a acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru, încă actuală: ce partid credeți că va prelua conducerea guvernului? Aveți, desigur, mai multe opțiuni de răspuns.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marin Turea și Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre serviciile, dar mai ales șansele de viață pe care le oferă Banca de Țesuturi Umane, deschisă, iată, ieri la Chișinău.
În ajun, Deana a stat de vorbă cu profesorul universitar Viorel Nacu, directorul Băncii de Țesuturi Umane, de la care a căutat să afle, între altele, care este menirea acestei instituții.
O bancă de țesuturi umane presupune stocarea de diferite tipuri de țesuturi și care sunt utilizate pentru pacienții care au deficiențe de regenerare. De exemplu, pentru defecte osoase care apar sau în rezultatul traumatismelor sau în rezultatul unor maladii oncologice când se înlătură o porțiune de os și care trebuie înlocuită. Deci același lucru este pentru cei arși care au defecte de piele și pielea aceasta alogenă se utilizează pentru a acoperi aceste defecte. Pentru cei cu defecte de cornee sau care cu o cornee netransparentă, deci ei necesită transplant de cornee. Cu defecte a valvelor cardiace necesită transplante de valve cardiace. De cei cu, să spunem, cu unele defecte de nervi, se utilizează și grefe de nerv, grefe de tendoane, vase sangvine în caz de obliterare sau defecte a vaselor, deci ele pot fi înlocuite de asemenea cu grefe congelate. Și mai sunt grefe celulare din mădă osoasă, din sângele periferic, din sângele cordonului umbilical, care sunt și celule stem și sunt utilizate inclusiv în oncologie, în leucemii, dar și pentru tratamentul inclusiv a diferitor defecte tisulare și de altă origine.
Serviciile acestei bănci cui sunt destinate?
Sunt destinate cetățenilor Republicii Moldova, deci este o bancă care este destinată, deci, întregului sistem sanitar din Republica Moldova și acelor pacienți care necesită acest tip de grefe.
Da, când auzi bancă de țesuturi umane, ai impresia că e ceva ce își pot permite doar oamenii bogați. E adevărat, în Republica Moldova, de un astfel de serviciu va putea beneficia oricine?
Da. Deci poate beneficia oricine, independent de țesuturile care sunt. De exemplu, pentru țesutul osos nu este niciun impediment. Oricum, pacienții trebuie să aibă o asigurare medicală și nu se achită nimic pentru grefele acestea. Pentru cornee, deci este un rând, o listă de așteptare care este la agenția de transplant și care este supravegheată ca și în transplantul de organe, deoarece solicitările sunt mai mari decât avem posibilitățile. Fiindcă de-abia ieri a fost primul transplant, astăzi al doilea transplant de cornee, eu cred că se va soluționa și, deci, odată cu dispariția rândului, atunci ei nu trebuie să aștepte.
Deci polița de asigurare își face efectul.
Da, polița de asigurare asigură aceste transplante.
Domn profesor, o mică remarcă pentru cei care nu cunosc. Ce înseamnă grefă?
Deci este transplant. Un transplant, adică o porțiune de os, o porțiune de piele, o porțiune de... o numim grefă.
Sunt destui specialiști care să lucreze în cadrul unei astfel de instituții, unei astfel de bănci, pentru că bănuiesc că e nevoie de o instruire specială.
Da, sigur este nevoie de o instruire specială, adică care nu o poți obține la noi în Moldova, cu părere de rău, adică cu părere de rău, mă rog, dacă e ceva nou, nu poate fi. Și se necesită stagiuni peste cotare, și eu le-am avut mai mult, FIFA, ocupându-mă de transplant celular de mai mulți ani, de prin anul 2000, deci în cercetare. Și colegii mei, deci suntem nu mulți până când în bancă, deci suntem 3 persoane, dar au fost aprobate 8 persoane. Urmează și colegii mei, cu ajutorul agenției de transplant, anul acesta sau spre sfârșitul anului acesta, să meargă undeva peste hotare. Evident să vadă acolo cum lucrează o bancă. Adică, evident că mă împărtășesc eu cu experiența care o am cu colegii, dar ar fi bine și să vadă care sunt mecanismele, adică în general.
Domnule Nacu, cine sunt donatorii de țesuturi în Banca de Țesuturi din Republica Moldova?
Deci, donatorii de țesuturi, evident că sunt donatori, pot fi vii și donatorii decedați. Donatori vii, deci sunt donatorii de celule în principiu, deci sunt donatorii vii și donatorii vii sunt donatori de cap femoral, care, adică sunt niște reziduri după endoprotezările de șold, când se înlocuiește articulația cu o proteză și rămâne o porțiune de os care se înlătură. Și în cazul donatorilor decedați sunt celelalte țesuturi, cornee, piele, oase și altele, deci care după discuțiile coordonatorului de transplant cu rudele, deci se decide dacă, sigur că corespunde unor standarde anumite, se decide prelevarea în mutărătul țesutul, dar numai cu acordul, deci înscris a rudelor.
Da, bănuiesc că dumneavoastră ați asistat la astfel de, sau eventual la astfel de discuții. Cum de obicei reacționează rudele? Mă refer la persoanele care deja nu mai sunt în viață și...
Eu nu prea am asistat, să zicem, la așa discuții, dar evident că rudele sunt șocate însuși de decesul apropiatului și așa mai departe, dar în discuții, mă rog, o donare de țesut general este un beneficiu pentru alte persoane care, beneficiind de grefele acestea, poate chiar și salvează viața sau îi bunătățește cu mult viața. Adică acele celule care sunt în țesuturi rămân să trăiască o porticică din cel decedat ulterior. Am avut întâlniri cu colegi de prin Statele Unite și ei practică o, așa zis, zi a donatorului, când cei care au primit transplante se întâlnesc cu rudele celor care au decedat și care au donat. Deci este așa o sărbătoare în care se comemorează, să zicem, acei donatori pentru faptul că au contribuit la salvarea unor vieți, ca cei donatori de organe, categoric, ei salvează, sunt salvatori de vieți și decât să putrezească țesuturile cele, probabil o parte de ele, dacă salvează și ajută altuia, eu cred că este un lucru foarte bun. Sigur că se lucrează în lume pentru a obține țesuturi sintetice și noi în laborator încercăm să obținem grefe care ar înlocui țesuturile umane, dar până la moment totuși rămân a fi cele mai bune pentru acoperirea diferitor defecte.
Da, ați încercat să tătonați terenul să vedeți cum astfel de servicii ar găsi înțelegere printre cetățenii din Republica Moldova?
În genere pentru teritoriul, să zicem, post-sovietic, dar în genere pentru regiunile ortodoxe, donarea este mai grea sau mai greu percepută comparativ cu catologii, da. Dar fiind discuții și așa mai departe, să zicem, la vecinii noștri din România, deci procesul acesta s-a mișcat destul de bine și este o receptivitate mult mai mare a populației la aceasta și cred că o să fie și la noi, că lumea trebuie să se conștientizeze că, să zicem, dacă anual aproape 200 de persoane primesc grefe osoase și datorită acestui fapt își îmbunătățesc calitatea vieții sau își salvează un membru și așa mai departe, donarea aceasta n-a fost în zadar, a ajutat cuiva să trăiască mai departe.
Cunoașteți cumva din experiența altor țări cât de răspândit este acest serviciu și cât de repede a găsit înțelegere printre oameni?
Este foarte răspândit în toate țările din Europa și în Statele Unite și procesul de donare și procesul de utilizare este chiar cu mult mai larg decât la noi, fiindcă sunt și autogrefe atunci când se ia o porțiune de os, să zicem, în altă parte la pacient și se plasează pe regiunea unde este necesară, dar asta este un traumatism suplimentar, adică se mai schilodește, dacă pot să folosesc noțiunea aceasta, o altă porțiune a corpului care este o durere ulterioară și un defect și câteodată și cosmetic. De aceea se utilizează alogrefele destul de larg în țările europene, mai mult decât la noi.
Ce l-ar motiva pe un om care este în viață să doneze anumite...
Cum în viață El donează măduvă osoasă sau celule stem ar putea fi obținute din sângele periferic. Donatorul de placentă sau sângele umbilical în genere, deci este un rezidu, deci placenta și cu tot ce este în ea se aruncă. Nu văd în genere nicio problemă, nu este nicio problemă nici etică și nici morală și nici de alt ordin pentru a dona, să zicem, placenta și sângele celor umbilical, fiindcă el oricum se aruncă, simplu zis. Deci se exclude remunerarea pentru donare în general. Deci chiar și pentru gel decedat, nicăieri în lume nu se plătește, deci, rudelor pentru că au acceptat donare. Deci așa ceva nu e acceptabil și nicăieri în lume nu e acceptat lucrul acesta și e normal așa să fie, fiindcă atunci dacă s-ar începe comercializarea în chestia aceasta, s-ar ajunge probabil la lucruri foarte urâte. De aceea este exclus. Donarea se face binevol fără nicio recompensă.
A fost profesorul universitar Viorel Nacu, directorul Băncii de Țesuturi Umane din Moldova. Menționăm că instituția și-a sediul în cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie din capitală.
Este ora 7 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răilanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzut de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Deputații au aprobat ieri mărirea cu aproape 7% a pensiilor de la 1 aprilie. Legea mai prevede alocații suplimentare de 50 până la 90 de lei la pensiile mai mici de 1300 de lei pe lună. Mărirea pensiilor a fost votată de toate fracțiunile parlamentare. Selectarea noului procuror general a devenit problematică după ce cel puțin două partide parlamentare și-au exprimat dubii că Vitalie Pârlog este omul cel mai potrivit să-l înlocuiască pe Valeriu Zupco. Liberalul Mihai Ghimpu a spus că decât să-l voteze pe Pârlog, pe care l-a numit omul comuniștilor, mai bine intră în opoziție. Asocierea lui Pârlog cu comuniștii a fost criticată și de liderul liberal-democrat Vlad Filat. Președintele rus Vladimir Putin a spus că zecile de inspecții la sediile organizațiilor neguvernamentale din țara sa fac parte dintr-o operațiune de rutină și a cerut oamenilor legii să nu facă exces de zel. Vizitele procurorilor și agenților fiscului la organizații ca Memorial, Human Rights Watch, Comitetul Helsinki și altele au fost comentate cu îngrijorare de Uniunea Europeană și Statele Unite. Ministrul de Externe din Cipru, Ioannis Kasoulides, a spus că actualele controle ale circulației capitalului ar putea fi ridicate peste o lună. Declarația a fost făcută aseară după ce băncile cipriote s-au deschis publicului prima dată în aproape două săptămâni cu restricții speciale care să împiedice fuga banilor din țară. Autoritățile sud-africane spun că fostul președinte Nelson Mandela, în vârstă de 94 de ani, reacționează bine la tratamentul aplicat de medici după ce a fost internat în spital cu o infecție recurentă la plămâni. Președintele Africii de Sud, Jacob Zuma, a spus că Mandela este în mâini bune și a cerut compatrioților săi să nu intre în panică. Și o capsulă cosmică rusească Soyuz cu 3 astronauți la bord s-a cuplat în această dimineață cu Stația Spațială Internațională, mărind la 6 numărul personalului laboratorului de pe orbita terestră. Chris Cassidy din Statele Unite și rușii Pavel Vinogradov și Alexandr Misurkin au călătorit în capsulă 6 ore în premieră pe o rută scurtată. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră.
Tot la europalibera.org găsiți rubrica O zi, o imagine care vă prezintă lumea văzută de fotoreporterii din întreaga lume.
Ora 7 și aproape 19 minute, să vedem ce scrie presa la acest sfârșit de săptămână. Toate ziarele scriu despre Vitalie Pârlog, candidatul la postul de procuror general. Colaboraționist comunist este numit acesta în jurnal de Chișinău. Candidat cu sud cu ață roșie este eticheta din săptămână. Panorama atrage atenția asupra faptului că domnul Pârlog este din același raion Nisporene, adică ca și Vladimir Plahotniuc, fostul prim vicepreședinte al Parlamentului, iar adevărul într-un articol intitulat Ministrul la comuniști, procuror șef la democrați, solicită părerea unor juriști cunoscuți referitoare la candidatul Pârlog. Mulți remarcă faptul că fostul ministru al justiției nu este un specialist în drept penal. Tot adevărul examinează detaliile majorării pensiilor începând cu 1 aprilie, acțiune susținută unanim în Parlament, ce de desubt ascunde această majorare, părerile experților, dar și răspunsul la întrebarea tradițională de unde luăm bani, le găsiți în textul lui Ion Preașcă. Același ziar ne anunță că datoria externă a Moldovei a depășit 6,1 miliarde de dolari. Vestea bună este că, din câte se pare, se poate și mai rău, adică unui locuitor din țara noastră îi revine o datorie publică de 23 de ori mai mică decât media mondială. În teatre fac spectacol contabilii, nu regizorii, îl citează Adevărul pe președintele Curții de Conturi, surprins de neregulile depistate de instituția pe care o conduce la teatrele din Republica Moldova. Timpul încearcă să descopere misterul crimelor de la Durlești și Ialoveni, un captivant text care varsă lumină inclusiv asupra metodelor practicate de polițiști și procurorii moldoveni, polițiștii și procurorii moldoveni în încercările lor de a descoperi infracțiunile. Printre cei care ar fi obținut mărturisiri prin tortură s-ar număra și Sergiu Cociorvă, actualul șef al Poliției Municipale. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu ironizează schimbarea numită Pârlog. Citez, Vitalie Pârlog putea fi propus pentru funcția de procuror general doar la capătul unei beții rusești. Citat închis. Mai multe detalii în ediția de azi a jurnalului.
Ilie mă, văstat, dovlecei ăsta să așa-i lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum un an, un coleg de breaslă de la o televiziune cu rating năucitor m-a invitat la o discuție în cadrul unei emisiuni matinale. Am ezitat să accept invitația, fiindcă felul meu de a fi nu se potrivea deloc cu specificul acelei emisiuni. Discuția matinală despre care vă vorbesc presupune un dialog sincer dintre o moderatoare ageră, volubilă, zâmbitoare și o personalitate care e de cele mai multe ori o vedetă recentă sau un om de cultură. Se discută despre toate cele, despre preferințele, visele, metehnele, creația și viața de familie ale invitatului. Urmie tocmai acest gen de conversație tutti frutti, care îmbină shoppingul cu metafizica, îmi displace. Imaginați-vă o emisiune scurtă în care moderatoarea sare halucinant de la o temă la alta, de la starea ta de spirit și viziune artistică, la mâncărurile pe care ți le gătește acasă soția. Simplul fapt că moderatoarea mă poate întreba despre orice, mă neliniștește și mă incomodează. Eu bunăoară nu vreau să discut despre viața mea de familie, despre multe alte lucruri. Ori, dacă ai ajuns în acel studio, fii gata să răspunzi la întrebări neașteptate, unele de-a dreptul curioase. Înțeleg că un dialog matinal de felul Babiloniei, care alternează sobrietate cu haiosul, e gustat de mai mulți telespectatori. Numai că eu prefer o oare tematică mai îngustă și mai exactă. Și nici mare vânător de rating nu sunt. Nu am adică această sete de a mă arăta lumii, de a le oferi oamenilor detalii variate despre viața mea intimă. Și apoi, nici nu cred că sunt suficient de important ca să vorbesc despre mine. Nu sunt vedetă. De aceea am refuzat invitația colegului de breaslă acum un an. Ei bine, recent m-a căutat un alt responsabil al acelei emisiuni care m-a rugat frumos să accept totuși invitația. Nu am vrut, dar omul a fost foarte delicat și am consimțit în cele din urmă, mai mult gândindu-mă la colegialitatea care trebuie să existe în mass media. Omul mi-a spus ziua și ora la care trebuia să vin în studioul lor. Pe măsură ce se apropia emisiunea, mă frământam tot mai mult, încercând să ghicesc întrebările care îmi vor fi adresate. Însă cu o zi înainte de emisiune, m-a sunat responsabilul delicat care a spus cu mult regret că dialogul cu mine a fost amânat din anumite considerente și care m-a asigurat că va reveni în câteva zile ca să fixăm o nouă întâlnire. Nu a mai revenit și cred că a făcut bine. Cel puțin eu am simțit cum mi se ia de pe umeri o imensă povară. În locul meu am văzut pe sticlă un alt om de cultură care a răspuns foarte inspirat la toate întrebările și recunosc că eu nu m-aș fi ridicat la înălțimea lui.
În jurnalul său de corespondent, Traian Ungureanu ia atitudine față de problemele de exprimare, tot mai răspândite în rândul vorbitorilor de limba română.
Nu vă lăsați cuceriți de eroi. Românii își vorbesc limba cu mare convingere, dar pun aceeași convingere și în câteva erori gramaticale recente și uriașe. Nu se știe cum, dar faptul e că de câțiva ani aproape nimeni nu mai face acordul normal când e vorba de numărul 12. Vorbitorii de limbă română au știut mereu să spună 12 băieți și 12 fete. Acum nu mai știu. Se folosește numai și numai 12. Sau mai exact, 12. Poate fi vorba de oricine și de orice. Formula e aceeași. 12 femei, 12 flori, 12 scaune, 12 greșeli. Sună înfiorător, dar nimeni nu-și mai face probleme cu sunetul limbii. Cealaltă calamitate la modă e ca și. Până acum câțiva ani, și destul de rar, vorbitorii care încercau să evite o cacofonie foloseau aceste cuvinte. De pildă, pe teama cacofoniei ca copil, se spunea uneori ca și copil. Acum se spune numai așa. De pildă, un comentator de televiziune spune că e foarte mulțumit ca și ziarist. Altcineva spune că se teme ca și tată. În sfârșit, realitatea e că limba română, ca și expresie, e asortată din cel puțin 12 părți. De ce stau lucrurile așa? Pentru că gradul de educație și cultură e în scădere, dar mai mult decât atât, calitatea limbii a trecut pe ultimul loc, depășită de atenția extraordinară acordată însemnelor personale de bogăție și prestigiu. Casa, hainele, banii și relațiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Catolicii marchează astăzi Vinerea Mare dinaintea Paștelui cu un papă nou, care pare hotărât să-și impună stilul auster și milostiv anunțat încă de când a fost ales în conclav la jumătatea lunii martie. Detalii are Mircea Țicudean.
Papa Francisc a decis să celebreze cina cea de taină joi într-o închisoare din Roma, nu într-un lăcaș de cult ca papii dinainte, și să spele picioarele pușcăriașilor. Cu o zi înainte, miercuri, Francisc scrisese pe Twitter că dacă vrem să fim întru Hristos, trebuie să ne schimbăm și să evităm credința obosită și de rutină. Tot miercuri, la prima lui audiență generală de când este papă, Francisc a cerut celor peste un miliard de catolici să aibă grijă de oițele rătăcite în zilele celei mai mari sărbători creștine. AFP notează că îndemnurile papei la compasiune pentru cei săraci și excluși nu sunt așa de noi. Ca arhiepiscop de Buenos Aires, Jorge Bergoglio a ținut des slujbe în închisori, spitale, mahalale sau azile de bătrâni și a cerut mereu bisericii să fie mai aproape de oamenii de rând. Joi după amiază, papa a mers la centrul de detenție juvenilă Casal del Marmo, într-un cartier din nord-vestul Romei, unde a luat masa cu 35 de deținuți și 11 deținute cu vârste între 14 și 21 de ani, de naționalități și credințe diferite, majoritatea imigranți. Astăzi, papa Francisc va recita patimile lui Hristos, povestea ultimelor ore din viața lui Isus, în Bazilica Sfântul Petru, iar apoi va prezida ceremonia drumului crucii la Coloseum, unde mii de creștini au fost uciși pentru credința lor în Imperiul Roman. Agenția France Presse scrie că dacă anul trecut papa Benedict fusese nevoit să urmărească procesiunea așezat sub o pergolă din cauza sănătății fragile, papa Francisc ar urma să meargă astăzi în rând cu pelerinii și poate chiar să ducă pe umeri o vreme crucea de lemn. Mâine, sâmbătă, papa va participa la priveghiul din Biserica Sfântul Petru, iar duminică va ține slujba de Paște în fața miilor de pelerini din piață și va rosti ca primul suveran pontif născut în afara Europei adresarea tradițională de Paște urbi et orbi, orașului și lumii. Comentând stilul neobișnuit al primelor zile de pontificat ale lui Francisc, agenția germană de știri DPA a scris că el parcă n-ar fi chiar hotărât să fie papă. Încă le cere prietenilor să-l numească cu numele Bergoglio, își semnează scrisorile oficiale numai Francisc, nu Papa Francisc, și preferă să locuiască într-o pensiune de la Vatican, nu în grandiosul apartament papal din Palatul Apostolic. Singura concesie făcută funcționarilor de la Vatican a fost că s-a mutat din camera 207 a pensiunii într-un apartament mai mare, unde poate primi vizite. Întrebat dacă papa va sta mereu la pensiune, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, reverendul Federico Lombardi, a spus doar: vom vedea ce va fi mai departe. Ori Francisc are probleme de adaptare la noua slujbă, ori vrea să adapteze noua slujbă la chipul și asemănarea sa, comentează DPA.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Mâine, la sfârșit de săptămână, cu Radio Europa Liberă, vă invităm să fiți alături de Valentina Ursu și invitații săi, iar duminică, Vasile Botnar Maru vă dă întâlnire la o nouă emisiune, punct și de la capăt. Moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Marin Turea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend frumos. Aici e Radio Europa Liberă.